มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายเล่มที่จะศึกษาต่อไปนี่คือเลวีนิติเป็นเล่มที่3ของพระคิสัมคัมภีร์ครับปฐมกาลอพยพเลวีนิติก่อนที่จะศึกษาพระคัมภีร์นะครับขอแนะนำหนังสือสำคัญเล่มนี้นี่เป็นหนังสือเล่มที่สำคัญที่สุดเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ครับมีนักสอนพระคัมภีร์หลายท่านนะครับรวมทั้งดร.แม็กกี้ซึ่งก็จะทำรายการนี้นะครับแล้วก็เป็นศาสนาจารย์ที่ศึกษาเรื่องนี้ถือว่าหนังสือเลวีนิติเป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ถ้าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เข้าไปในใจของทุกคนที่พยายามจะเคร่งศาสนาคำสอนผิดและลัทธิเทียมแท้ทั้งหลายนี่จะหมดไปนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขียนโดยโมเสสสถานที่เขียนหนังสือเลวีนิติเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเบญจวรรณไม่ใช่เบญจวรรณเบญจบรรณนะครับเบญจบรรณคือหนังสือ5เล่มแรกที่เขียนโดยโมเสสในหนังสือเลวีนิตินะครับคนอิสราเอลอยู่ที่ภูเขาซีนายหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นและจบลงในสถานที่เดียวกันคือภูเขาซีนายซึ่งพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติพระธรรมอพยพจบด้วยการสร้างพระพาตามบัญชาของพระเจ้าและพระสิริของพระเจ้าได้อยู่เต็มพระพาหนังสือเลวีนิติบอกต่อถึงเรื่องกฎระเบียบกฎเกณฑ์ในการนมัสการในพระพาหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสำคัญนะครับในเรื่องการนมัสการพระเจ้าเลวีนิติเริ่มต้นด้วยพระเจ้าทรงเรียกเวลานี้พระเจ้าย้ายมาอยู่ที่พระพาและตรัสจากที่นั่นพระองค์ไม่ได้ตรัสจากภูเขาซีนายอีกต่อไปทรงเรียกประชาชนให้มาพระองค์ที่พระพาบอกพวกเขาว่าจะมาหาอย่างไรและดำเนินต่อพระพักพระเจ้าอย่างไรความหมายตรงๆของคำว่าคริสตจักรภาษาเดิมคือแอคริเซียแปลว่าผู้ที่ถูกเรียกออกมาผู้เชื่อศรัทธาเป็นผู้ที่ถูกพระเจ้าเรียกออกมาด้วยนะครับในสมัยนั้นพระเจ้าตรัสจากพระพาและให้พวกเขามาหาพระองค์ปัจจุบันองค์พระคริสต์เรียกเรามาหาพระองค์พระองค์ตรัสว่าแกะของเราฟังเสียงของเราจากพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ27ดังนั้นนะครับหนังสือเลวีนิติจะมีคำสอนที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราในสมัยปัจจุบันด้วยจุดประสงค์เลวีนิติเป็นหนังสือของการนมัสการเต็มไปด้วยเครื่องบูชาพิธีกรรมคำสั่งการชำระการเรียกประชุมวันบริสุทธิ์การทำตามพิธีเงื่อนไขและคำเตือนการปฏิบัติทางกายเหล่านี้เพื่อจะสอนความจริงฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลเขียนว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งกำลังประสบวาระสุดท้ายแห่งบรรดายุคเก่าจาก1โครินธ์บทที่10ข้อ11ในพระธรรม2โครินธ์บทที่10ข้อ6อาจารย์เปาโลบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจเราเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราเพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร์จากพระธรรมโรมบทที่5บทที่15ข้อ4อัครสาวกเปโตรได้บอกว่าพันธสัญญาเดิมมีความจริงฝ่ายวิญญาณสำหรับเรา1เปโตรบทที่1ข้อ10ถึง12บรรดาผู้เผยพระชนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายก็ได้สืบค้นและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้ ขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลาที่พระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้เมื่อเขาได้ทำนายถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และถึงพระสิริที่จะมาภายหลังก็ทรงโปรดเผยให้ผู้พระวจนะเหล่านั้นทราบว่าที่เขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติในเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นไม่ใช่สำหรับเขาเองแต่สำหรับท่านทั้งหลายบัดนี้คนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายก็ได้กล่าวสิ่งเหล่านั้นแก่ท่านแล้วแล้วก็พระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ13บอกว่าคนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมเลวีนิติด้วยกันนะครับหนังสือเล่มนี้ก็มีคำสั่งสอนที่ยอดเยี่ยมสำหรับสมัยปัจจุบันเพราะว่าหนังสือนี้เปิดเผยพระคริสต์ในลักษณะที่เด่นชัดที่สุดนะครับในคำนำสำหรับหนังสือเล่มที่3ของโมเสสก็คือเล่มนี้เลวีนิตินะครับทินเดลได้เขียนว่าเครื่องบูชาและพิธีไม่สามารถมีพื้นฐานที่จะสร้างขึ้นมาได้นั่นคือแม้ว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้จากสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อเราได้พบกับพระคริสต์และความล้ำลึกของพระเจ้าเองเราก็สามารถยืมเอาภาพการเปรียบเทียบอุปมาและตัวอย่างมาได้เพื่อเปิดพระองค์ความลับของพระเจ้าซึ่งซ่อนอยู่ในพระคริสต์แก่คนเป็นและสามารถประกาศสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีชีวิตชีวาและมีความหมายมากกว่าถ้อยคำทั้งสิ้นของโลกนี้ในสมัยปัจจุบันครับการนมัสการสำหรับผู้เชื่อศรัทธาหรือว่าคริสเตียนไม่ใช่โดยพิธีหรือว่าในสถานที่ที่เจาะจงอีกนะครับคนอิสราเอลได้ทำพิธีและพวกเขาก็มีพิธีกรรมแต่องค์พระคริสต์ได้ตรัสกับผู้หญิงที่บ่อน้ำในสมาเรียว่าหญิงเอ๋ยเมื่อเราเชื่อเราเถิดคงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะไม่ได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มซึ่งเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิวแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงจากพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ21ถึง24กุญแจของหนังสือเล่มนี้ครับคือความบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาเนื้อหาสำคัญหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำคัญ2ด้านครับคือ1หนังสือเล่มนี้สอนว่าทางสู่พระเจ้าคือโดยเครื่องบูชามีคำว่าลบบาปใช้ในหนังสือเล่มนี้45ครั้งการลบบาปหมายถึงการปกปิดเลือดของวัวหรือแพะไม่ได้ขจัดความบาปมันปกปิดความบาปจนกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาขจัดความบาปทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในโรมบทที่3ข้อ25พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์โดยความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยความบาปในอดีตคือความบาปในสมัยพันธสัญญาเดิมพระเจ้าไม่ยอมรับเลือดของวัวและแพะเป็นค่าไถ่สุดท้ายสำหรับคนบาปแต่พระองค์กำหนดว่าต้องหลังเลือดมันเป็นการลบบาปเพื่อปกปิดความบาปจนกว่าพระคริสต์เสด็จมาบอกอีกอย่างครับพระเจ้าช่วยแบบเบิกเกินบัญชีในพันธสัญญาเดิมเมื่อพระคริสต์เสด็จมาพระองค์ชำระหนี้ให้หมดนี่เป็นจริงสำหรับความบาปในอดีตปัจจุบันและอนาคตข้อพระคัมภีร์สำคัญข้อหนึ่งในหนังสือเล่มนี้บอกถึงการลบบาปบทที่17ข้อ11เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือดเราได้ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อใช้บนแท่นเพื่อจะทำการลบมนทินบาปแห่งวิญญาณจิตของเจ้าเพราะว่าโลหิตเป็นสิ่งที่ทำการลบมนทินบาปด้วยชีวิตเป็นเหตุหนทางสู่พระเจ้าโดยการถวายเครื่องบูชาและถ้าปราศจากการหลั่งโลหิตก็ไม่มีการยกโทษบาป ประการที่สองครับหนังสือเล่มนี้สั่งสอนว่าการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคือการชำระให้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ใช้ในหนังสือเล่มนี้87ครั้งอย่างเช่นในบทที่20ข้อ26นะครับเจ้าต้องบริสุทธิ์สำหรับเราเพราะเราคือพระเจ้าบริสุทธิ์เราได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลายเพื่อเจ้าจะเป็นของเราพระเจ้าประทานกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับอาหารการกินชีวิตในสังคมและก็รายละเอียดประจำวันเกี่ยวกับด้านการดำเนินชีวิตของประชาชนกฎเกณฑ์เหล่านี้มีการประยุกต์ฝ่ายวิญญาณที่สำคัญกว่าประชาชนในสมัยนั้นนะเปรียบให้เห็นการประยุกต์ฝ่ายจิตวิญญาณสมัยนี้นะครับและนี่คือเหตุผลที่ว่าเราควรจะศึกษาหนังสือเล่มนี้โดยทางพระโลหิตของพระคิดทำให้หนทางเข้าพระวจนะเปิดออกสำหรับคนผิดคนบาปหนังสือเฮบรูนะครับผู้เขียนบอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการพระองค์ไม่ต้องทรงถวายพระองค์เองซ้ำอีกไม่เหมือนมหาบุรุษที่เข้าไปในวิสุทธิสถานทุกปีและนำเอาเลือดซึ่งไม่ใช่โลหิตของตัวเองเข้าไปด้วยเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์คงต้องทรมานทุกทรมานพระองค์คงจะต้องทรงทนทุกทรมานหลายครั้งนับตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ความจริงพระองค์ทรงปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคเพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเฮบรูบทที่9ข้อ25 26คนเหล่านี้ได้รับการไถ่โดยโลหิตของพระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ถ้าพวกเขาจะมีความสุขและก็นมัสการพระเจ้านะครับในพระธรรมเฮบรูบทที่13ข้อ20 21บอกว่าขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าของเราเป็นขึ้นมาจากความตายคือผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศโดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์นั้นทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดีเพื่อจะได้ปรนนิบัติตามพระทัยพระองค์และทรงทำงานในท่านทั้งหลายให้เกิดผลเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนด้วยเหตุนี้นะครับเนื้อหาสำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็มี2ด้านนะครับคือทางสู่พระเจ้าโดยเครื่องบูชาและการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคือการชำระให้บริสุทธิ์มีคำที่สำคัญนะครับอย่างคำว่าลบบาปเนี่ยใช้ในหนังสือเล่มนี้45ครั้งคำว่าบริสุทธิ์ใช้ในหนังสือเล่มนี้87ครั้งครับนั่นคือเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับข้อคิดนะครับหนังสือเล่มนี้เมื่อพิจารณาเนื้อหาจากมุมมองของพันธสัญญาใหม่นะครับหนังสือเล่มนี้อาจจะน่าเบื่อสำหรับคริสเตียนทั่วไปเราจะไม่พบชั้นเรียนหรือคนที่อ่านหรือศึกษาหนังสือเลวีนิติมากนักนะครับแต่ยังไรก็แล้วแต่หนังสือเล่มนี้น่าทึ่งนะครับด้วยเรื่องอะไรครับ 1. เครื่องบูชา5ชนิดซึ่งเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องเพชรที่งดงามของพระคริสต์สิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นความสำคัญของพระองค์ในความลึกซึ้งและเห็นการสิ้นพระชนของพระองค์อย่างละเอียดในบทที่1ถึง7 2. การชำระถวายของบุรุษเปิดเผยถึงความผิวเผินและความไม่พอในความคิดของเราเกี่ยวกับการชำระตัวถวายของคริสเตียนบทที่8ถึง10 3. อาหารซึ่งพระเจ้าเตรียมสำหรับคนของพระองค์นั้นสำหรับสุขภาพและการแพทย์และก็มีอาหารฝ่ายวิญญาณมากสำหรับจิตวิญญาณของเราบทที่11 4. ความสนใจต่อการเป็นแม่และตัวอย่างเพิ่มขึ้นถึงพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับการเป็นสตรีหรือเป็นผู้หญิงสุภาพสตรีก็รอถึงบทนะถึงตอนนั้นนะฮะในบทที่12 5. ความโดดเด่นที่ให้กับโลกเรื้อนและการปฏิบัติต่อโลกนี้นะเกี่ยวกับการนมัสการเรียกร้องความสนใจของเราทำไมจึงมีตอนที่ยาวเกี่ยวกับโลกเรือนด้วยนะครับผู้ที่มีความเข้าใจพระคัมภีร์พบว่านี่เป็นภาพของความบาปและมลทินของมนุษย์ในความสัมพันธ์ของเขาต่อพระเจ้า การชำระคนโรคเรื้อนสมบูรณ์โดยการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ตามภาพที่เห็นในเครื่องบูชาที่ไม่ปกติที่สุดของนก2ตัวในบทที่13ถึงบทที่15นะครับถ้าใครจะหนีมนทินจากความบาปในโลกนี้ต้องรู้อย่างมากเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์และประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตนะครับ6วันสำคัญของการลบบาปอันนี้เป็นภาพที่ครบถ้วนของเครื่องบูชาของพระคริสต์ในบทที่16 7ความสำคัญของแท่นบูชาซึ่งเป็นแท่นเผาบูชาในพระพลานี่ก็เน้นที่ลักษณะสำคัญของกางเขนของพระคริสต์ในบทที่17 8การเน้นการสั่งสอนเกี่ยวกับรายละเอียดมากมายในชีวิตประจำวันของประชาชนหรือประชากรของพระเจ้าทำให้เห็นว่าพระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์มีส่วนกับพระองค์อย่างไรในบทที่18ถึง22พระองค์ประสงค์จะมีส่วนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจชีวิตครอบครัวชีวิตสังคมนะครับให้เราระวังและเกรงว่าเราจะตัดพระองค์ออกจากชีวิตของเรา9รายชื่อของวันเทศกาลที่บอกถึงโครงการอนาคตของแผนการของพระเจ้าสำหรับทุกยุคทุกสมัยบทที่23ครับและ10กฎเกณฑ์ที่ปกครองแผ่นดินปาเลสไตน์ให้ตีความหมายประวัติศาสตร์อันหลากหลายและความเข้าใจสู่อนาคตที่โดดเด่นมีคำพยากรณ์มากในหนังสือเล่มนี้นะครับชาติอิสราเอลและแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้เกี่ยวพันกันและแยกกันไม่ออกตั้งแต่ที่นี่จนถึงนิรันดร์บทที่24ถึง27นะครับมีความสัมพันธ์ในหนังสือ3เล่มแรกของพระคัมภีร์นะครับ3เล่มแรกคือปฐมกาลอพยพเลวีนิตินะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องคือปฐมกาลเนี่ยเราเห็นมนุษย์พินาศอพยพเราเห็นมนุษย์ได้รับการไถ่เลวีนิติเราเห็นมนุษย์นมัสการพระเจ้าแล้วก็ยังสามารถเปรียบเทียบระหว่างพระธรรมอพยพกับพระธรรมเลวีนิติอพยพให้การยกโทษเลวีนิติให้ความบริสุทธิ์อพยพเราเห็นการมาหามนุษย์ของพระเจ้าเลวีนิติเราเห็นการมาหาพระเจ้าของมนุษย์อพยพพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดเลวีนิติพระองค์เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์อพยพความผิดบาปของมนุษย์นั้นเด่นชัดเลวีนิติมลทินของมนุษย์นั้นเด่นชัดในอพยพพระเจ้าตรัสจากภูเขาเลวีนิติพระองค์ตรัสจากพระพลาและในอพยพมนุษย์ถูกนำเข้าใกล้พระเจ้าในพระธรรมเลวีนิติมนุษย์ถูกรักษาไว้ให้อยู่ใกล้พระเจ้านะครับ
นิรันดร์ซึ่งองค์ราชันทรงตรัสเอาไว้โลกนี้จะสิ้นสูญไปดูตามมัทธาย24นั้นความวุ่นวายโลกเกิดการแย่งชิงดีกันความชั่วครอบครองวิญญาณความรักสัมพันธ์นั้นเยือกเย็นและวันสุดท้ายโลกาจะมืดมิดแม้ดวงอาทิตย์ไม่อาจจะยังยืนนานเป็นวันสุดท้ายของพวกเราสาตานด้วยความทุกข์ทรมานในเปลวไฟชั่วนิรันดร์วันเวลายังยืนยงแม้ฟ้าดิน ยังยืน